Азаттық толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханаққұлұлы. Армениямен арадағы шекарасын ашу туралы келісімді Түркия Таулы Қарабақ проблемасы шешілмейінше бекітпеуі мүмкін. Жексенбі күні Түркияның премьер-министрі Реджеп Эрдоган осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша ресми Анкара осы аумақтағы барлық шекараның бір мезгілде ашылуын қалайды. Эрдоган Ереванмен арадағы келісімді бекіту туралы ақырғы шешімді түрік парламентінің қабылдайтынын атап көрсетті. Армениямен дипломатиялық қатынас орнату және түрік-армян шекарасын ашу туралы хаттамаларға сенбі күні Цюрихте қол қойылды. Әзербайжанның сыртқы істер министрлігі Анкара мен Ереван арасындағы қатынасты Таулы Қарабақ проблемасын шешпей тұрып жақсарту Түркия мен Әзербайжанның арасындағы бауырластық қарым-қатынасқа көлеңкесін түсіреді деп Түркияны өткір сынға алды. Пакистан армиясының өкілдері сенбі күні Равалпинди қаласындағы қарулы күштердің штаб пәтеріне шабуыл жасаған топтың соңғы содырын қолға түсіргенін мәлімдеді. 10-нан аса жауынгер мен 10 содыр оққа ұшып, бір тәулікке созылған шайқас осылай аяқталды. Содырлар тұтқында ұстаған 40 шақты адам босатылды. Бұл қасандық шабуылды тәліптер өз жауапкершілігіне алды. Пакистан үкіметі мәлімдегендей, армияның штаб пәтеріне тәліптердің шабуыл жасауы биліктің оңтүстік Базиристан аумағындағы тәліптердің бекінісіне қарсы соғыс операциясын бастау ниетін нығайта түсті. Ауғанстандағы 20 тамыз күні болып өткен президент сайлауында айтарлықтай бұрмалаушылыққа жол берілді. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы арнаулы өкілі Кай Айде осылай деп мәлімдеді. Кабулдағы баспасөз мәслихаты барысында Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы миссиясын басқаратын норвегиялық дипломат Кай Айде бірақ нақты айғақтар келтірмеді. Ол баспасөз мәслихатын бұрынғы көмекшісі Питер Гелбрайттың бұрмалаушылықтардың шынайы ауқымын жасыруға тырысады деп өзіне таққан айыбын теріске шығару үшін өткізді. Ауғанстандағы президент сайлауының ресми нәтижесі әлі шығарылған жоқ. Жексенбі күні Жапонияның сыртқы істер министрі Кацуя Окада күтпеген жерден сапармен Ауғанстанға келіп, күншығыс елінің жаңа үкіметі құрамынан ауған жеріне аяқ басқан бірінші мүшесі болды. Министрдің өзі хабарлағандай, дәл осы күні ол көрші Пакистанға аттанады. Пакистанда Окада дүйсенбіге дейін қалады. Ал Кабулда ол ауған президенті Хамид Қарзайға және басқа да ауған жетекшілеріне жолығады. Тамыз айындағы президент сайлауынан кейінгі ауған билігін нығайту және Жапонияның көмек беру мәселесі осы кездесулердің басты тақырыбы болмақша. Иран үкіметі Техрандағы реактордың жобасына қажетті уранды байыту үшін уранды байыту бағдарламасын жалғастыра беруі мүмкін деп ескертеді. Иранның атом энергетикасы бойынша агенттігінің ресми өкілі Али Ширзадиан мәлімдегендей, байытылған уранды шетелден сатып алуға келісе алмаған жағдайда уранды өзі байытуға тура келуі мүмкін. Ширзадианның сөзінен қарағанда бұл мәселені 19 қазанда ақш, Франция және Ресей өкілдерімен Ганада өтетін келіссөздің барысында талдауға Иран дайын.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранға қатысты тағы бір жаңалық, Иранның ядролық энергетика саласындағы халықаралық өз міндеттемелерін орындауын әлем қауымдастығы мәңгі күте бермейді. ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осылай деп мәлімдеді. Лондонда ағылшын сыртқы істер министрі Дэвид Милибендпен өткізген келіссөзден кейін сөйлеген сөзінде Хиллари ханым Иранның ядролық бағдарламасы бойынша таяуда болып өткен көп жақты келіссөзді жақсы бастама деп бағалады. Бірақ деп атап көрсетті, мемлекеттік хатшы енді нақты іс-әрекет болуы керек. Өз кезегінде Милибенд бұл өзге әлеммен жақсы қатынас орнатудың ең жақсы мүмкіндігі деп мәлімдеді. Халықаралық қоғам Ираннан ядролық қару жасап шығаруды көздеді деп күдіктенеді, ал Иран оны теріске шығарумен келеді. Ресей мен Қытай баллистикалық зымырандарын ұшыратыны туралы бір-бірін ескертіп отырмақшы. Осы туралы ресми келісімге Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Бейжіңге сапары кезінде қол қойылмақшы. Сапар 12-14 қазан аралығында өтеді. Сапар бағдарламасына сәйкес Путин Қытай премьері Вен Цзебаомен кездесуге тиіс. Жексенбі күні Ресейде кезекті жергілікті билік сайлауы өтіп жатыр. Оның 75 облысы өлкесінде түрлі деңгейдегі сайлау, муниципалдық аймақтардың шекараларын өзгерту мәселесі бойынша жергілікті референдумдар мен дауыс берулер өтеді. Жергілікті атқарушы билік сайлауы Чешенстан мен Ингушетияда алғаш рет өтіп жатыр. Мәскеу тұрғындары қалалық мәслихат Думаның 5-ші шақырылымын сайлайды. Мәскеу Думасы алғаш рет 4 жылға емес, 5 жылға сайланады. Халықаралық ғарышкерлердің тұратын Союз ғарыш кемесі Қазақстанның аумағына ойдағыдай қонды. Ресейлік ғарышкер Геннадий Падалканың, ақш астронавты Майкл Барраттың және канадалық ғарыш туристі Ги Лалиберттің денсаулықтары мен көңіл-күйлері жақсы деп хабарлайды ғарыш сапарын басқару орталығы. Жексенбі күні кешке қарай Союз ғарышкерлері Мәскеуге ұшып жетуге тиіс. Түркия Израильмен арадағы бірлескен әскери әуе жаттығуларынан бас тартты. Ол туралы Израиль әскерилерін сілтеп көрсеткен Associated Press агенттігі хабарлады. Хабарда айтылғандай, Түркия өзі өткізетін халықаралық авиа жаттығуларына Израильдің әскери әуе күштерін қатыстырмайтын болып шешті. Жаттығулар алдағы аптада өтуге тиіс болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім. Енді орыс тіліндегі бағдарламаға құлақ түріңіздер.